Jadi pada saat bapak gue meninggal, itu gue nemenin dia di rumah sakit, mandiin, disemayamkan 4 hari, kan Katolik ya,
yes,
di sana. Terus ada momen-momen ketika yang tolol banget, momen ketika bapak gue tuh ruangannya dingin sekali kan, ruangan semayam tuh dingin sekali. Yeah. Gue satu-satunya anak yang tidur di sana.
5, 4, 3, 2, 1, and close the door.
Hari ini gue mendatangkan seseorang yang mengguncang dunia podcast selama 3 tahun ini. Gue juga harus kayak gini kayaknya nih. Nah, gue akan mewawancara salah satu calon menteri. Gue yakin dia akan terpilih jadi Menpora ini. Jangan tawa-tawa di belakang ya. Langsung aja, ini dia. Muhammad Dedi Cahyadi. Loh, nama Anda kan itu kan?
Bukan. Loh, saya bukan masalah mentertawakan nama. Loh, saya terus mentertawakan Menpora. Kenapa tiba-tiba calon menteri Menpora? Dari mana Menpora mau reshuffle? Ayo.
Tapi semua orang bilang kayak gitu.
Ya enggak, lu jangan manas-manasin tiba-tiba Menpora udah benci gue, lu bikin tambah benci gue, gimana sih lu?
Emang Menpora benci lu?
Enggak sih, cuma susah diundang.
Berarti dia takut itu.
Enggak, belum tentu lah.
Belum tentu ya.
Iya, saya cuma mau nanya doang kalau datang. Bapak olahraganya apa gitu doang. Ya kan bisa jalan pagi, treadmill, sepeda kan masuk olahraga kan.
Ya, tapi gue pribadi sih melihat lu lebih cocok Menpora.
Enggak usah manas-manasin.
Harus dimanas-manasin.
Yang denger ini banyak banget.
Enggak. Iya, yang denger banyak banget ya. Apa kata orang gue ada di
pemerintah
sini?
Pemerintah dengar.
Tato-tato lagi.
Pemerintah dengar lagi.
Astagfirullah.
Iya, ini kan kita kan makanya thank you lo ya. Maksudnya udah mau gantiin gue hari ini.
Ya enggak apa-apa, thank you udah mau datang ya.
Karena gue juga berpikir bahwa resiko di close the door ini gede.
Betul.
Nah, jadi kadang-kadang kita harus nge-share resiko lah. Jadi kalau disomasi ya.
Iya, iya. Eh, lu enggak tahu ya. Biasanya orang duduk di situ. After duduk di situ.
Kena masalah.
Yes.
Oh iya, beberapa. Enggak semuanya, beberapa.
Hampir semua. Hampir semua, ya. Dan lu sengaja duduk di situ. Why?
Enggak bisa, lu enggak bisa ngomong hampir semua dong. Siapa yang kena masalah di sini, siapa? Dia only fan.
Yes.
Iya, salahnya dia. Jangan gue ini salahin, dia yang salah. Iya. Apa coba? Enggak. Ya enggak ada, saya enggak merasa buat masalah sama sekali. Saya netral orangnya.
Enggak, lu enggak netral. Di. Lu cepu.
Itu ya.
Dia ngaku. Aduh. Om, ini gua mau nanya dari awal ya. Ini pertama kali lu duduk di sini.
Pertama kali gua duduk di sini.
Gimana rasanya?
Dingin, Bos. Kena
AC. Rasanya langsung di situ kan. Pakai bajunya gitu lagi.
Terus gua baru kali ini ngelihat ternyata ada kata-kata di belakang itu.
Banyak kok kata-katanya di sini.
Baru ngelihat lo.
Baru ngelihat lo kan.
Bener, ini view pandangan pertama gua tuh ngelihat itu tuh oh ternyata oke juga ternyata gitu.
Iya, nih banyak nih. Stop saying we start saying will.
Enggak sih, gua cuma lihat satu Tokopedia bebas ongkir.
Itu pasti gede banget masuk dia di sini kan.
Iya, kurang ajar.
Kurang ajar. Aduh. Aduh,
Pras.
Ya.
Eh, ya Allah ke bawah.
Gua. Ini gua anjir, yang jadi
ke bawah gua cara ngomong manggil Pras kalau gitu ya.
Enggak, gua.
Jadi hari ini kita switch.
Kita switch ya.
Karena belum ada yang podcastin gua.
Betul. Banyak pertanyaan yang mau gua tanya sama lu ini.
Boleh, boleh.
3 tahun lu podcast. Dan sampai akhirnya kita change, gua yang di sini.
Betul.
Lu yang di situ.
Betul.
Lu bosen.
Bosen.
Asli bosen.
Bosen.
3 tahun lu ngobrol sama orang semuanya.
Maksudnya bosen apa nih?
Bosen lu.
Oh, gua pikir sama lu. Gak bosan. Bosan apa?
Kalau gak udah kelar nih baru berapa menit ini lu udah bosan apa gua?
Podcast. Enggak bos, gua tuh senang banget melakukan pekerjaan ini. Karena buat gua ini bukan sebuah pekerjaan. Gua tuh senang ngobrol sama orang yang gua gak kenal.
Masa sih?
Jadi gua bisa kenal sama orang. I love doing my job. This is not a job, man. This is like I'm having fun here, man. Dude.
Lu senang semua berkenalan dengan semua orang?
Tidak semua jelas. Ada yang, tapi 90% gue senang.
90% lo senang? Gua pertanyaan gue, Lord Rangga,
senang?
Yeah. Senang?
Senang.
Kenapa?
Karena gini, halunya Lord Rangga itu halu tertata.
Halu dia tertata itu gimana?
Struktur bos, dia tuh ketika halu, dia bicara tentang sejarah kerajaan Indonesia, gue tembak pakai Attack of Titan. Dia bisa nyambung, gue tembak Naruto, dia nyambung. Ini Naruto bisa nyambung Naruto dari Bantar Gebang. Jadi gue itu tuh halu terserata gitu. Kalau gue tuh gue suka. Kalau lo Rangga bro
masih oke, okay. Masih oke okay lah ya. Oke, okay. Okay, sahabat gue dari Sumatera Barat katanya ya, katanya dari Sumatera Barat. Yeah. Aldi Taher.
Wow. Wadidaw.
Wadidaw. Gimana? Lu mau gak maksudnya ya, kita bahas kan, dia dikit nih?
Ya boleh aja, manusia kan punya penyesalan dalam hidup lah. Salah satu penyesalan dalam hidup gue ngundang dia. Anjing, gue merasa goblok banget.
Iya, waktu sama Dinar Gendi kan?
Iya, ya Allah. Gue pikir itu karakter yang dibuat, gimmick yang dibuat bos.
Ternyata asli.
Ternyata,
ya?
Bos.
Ternyata asli ya?
Kurang satu ons bos.
Iya, emang iya. Kabel kuningnya om emang udah putus satu.
Memang benar.
Tapi gue pribadi sudah memaklumi.
Oh ya silakan kalau itu keputusan Anda.
Iya jadi ya emang orang udah sedang.
Kena nih.
Sedang mencari nama.
Mencari jati diri.
Iya sorry, Aldi Taher. Saya tidak bilang sedeng tadi ya. Tapi sedang. Kalau Anda merasa begitu ya.
Sudahlah.
Oke. Selain itu, siapa bintang tamu yang membuat lu paling kesel?
Enggak ada itu doang.
Itu doang?
Itu doang. Jadi mungkin ada, tapi setelah ada dia semuanya lupa gue.
Setelah aja lu lupa? Enggak,
setelah dia datang semuanya. Setelah dia datang sampai bintang tamu yang gak ngomong aja lebih baik dibandingkan dia, bener. Bener deh, sumpah deh. Ini gue gak pakai nambah-nambahin, gak beneran. Beneran.
Cuma dia doang
nih. Cuman dia doang. Gue kalau bisa mundurin waktu, gue mundurin waktu tuh.
Lu gak mau ngundang dia lagi?
Enggak. Enggak, mau dibayar berapa juga gue gak mau.
Oke.
Gak mau gue dibayar.
Inilah.
Dia gak mampu bayar.
Lu tahu gak sekarang lagi rame perdukunan?
Tahu.
Lu mau lu mau ngundang dia?
Ngundang siapa?
Ngundang pengacara dukun.
Kagak.
Tapi itu kocak om.
Gue tahu kocak.
Tapi apa? Itu kocak om.
Tapi orang sama dia disomasi semua.
Iya betul. Habis iya. Itu dia datang ke sini, lu yang disomasi, gue yakin.
Boleh Anda coba.
Gua tahu final kehidupan dia, puncak tertinggi dia yang
gua
dia tahu adalah datang ke sini.
Gua tahu, gua enggak takut somasinya. Ribet. Lu mau somasi gua kayak apa juga gua enggak peduli. Enggak akan tembus somasi lu. Bukan lagu ya. Maksudnya secara hukumnya enggak ada, bos. Secara hukum asosiasi itu gak bisa somasi orang.
Iya sih ya.
Gimana?
Berarti
dukan,
lu,
dukun.
Berarti lu secara gak langsung ngikutin dong ya di sosial medianya.
Ngikutin, yang, tapi sementara doang. Abis itu lama-lama gue bosan ngikutin dukun-dukun itu tuh.
Gini, yang wasi-wasi lu ikutin?
Enggak, gue terakhir kali ngikutin yang dukun bisa ngidupin orang mati.
Yang jadi jarak jauh kan?
Iya. Bangsat gue. Bisa ngidupin orang mati bro. Anjir. Itu iya. Setara nabi bos.
Iya emang iya. Aduh sorry gue ketawa kenceng banget ya. Tapi buat pengacara dukun, gue ngomong nih, teruslah berkarya. Karena lu tontonan sebelum gue tidur. Kalau gak ada lu gue gak bisa tidur. Gue tonton terus om. Gue ketawa-ketawa, gue ngakak terus gue tidur.
Teruslah nyimeng.
anjir, terus lagi bank anjir. Ya Allah.
Oke. Okay, enggak, itu absurd, Bos.
Kalau itu absurd ya.
Absurd.
Itu absurd. Ya?
Itu udah
gak masuk akal ya.
Udah pengalihan isu yang hanya Sambo.
Wow, saya pertama kali di sini langsung diarahin ke situ.
Keranda hostnya, Pak.
Oh iya, iya.
Saya cuma nanya doang, memungkinkan okay. gitu.
Tapi saya mengikuti Sambo ini.
Sambo.
Seru. Ini kayak jilid-jilid serial Indosiar saya lihat.
Betul.
Betul, yang tidak akan selesai. Tersanjung.
Tersanjung.
Begitu. Indosiar. Saya juga tersanjung dengan kemarin bintang tamu Anda yang ada di sini sama Dodit.
Sama Dodit. Yang jual air bekas mandi.
Ya. Dia tuh kepikiran di mana ya? Air bekas mandi dijual. Gua enggak tahu. Permasalahan bukan itu sebenarnya, Om. Dia diem terus di sini. Betul. Termasuk di somasi kemarin.
Dia diem.
Gua tuh kan kita nge-host. Gua pengen ngecengin dia kemarin. Enggak
bisa. Karena dia wanita baik-baik.
Iya, baik.
Makanya dia diam. Tapi, dia tidak mau berkomentar. Dia sopan. Tetenya besar.
Ya, betul. Itu keunggulannya.
Filternya bagus. Dia bikin klarifikasi loh.
Klarifikasi apa?
Dia bikin video klarifikasi kenapa waktu di podcast dia hitam. Karena dia bilang, gue tuh baru pulang dari Bali. Makanya gue tuh gosong. Makanya nih pada saat di podcast gue hitam. Nah ini aslinya gue, videonya putih. Tapi itu berapa jam setelah podcast bikin videonya, gue juga bingung.
Gue boleh mengembalikan diri gue kayak di warung gue mau ngobrol.
Boleh.
Dia ngomong gitu ya, Om ya.
Iya, dia
ngomong bacot. Gitu. Bacot. Dia ngomong gitu tuh bacot.
Ya. Gue sih percaya.
Udah.
Gak, kenapa lu bilang bacot? Gak, tunggu dulu.
Loh, kan kelihatan
kelihatan hitam kan?
Iya kan?
Loh, kenapa lu menghina orang hitam?
Tidak, gue gak menghina kan karena di ininya.
Wah, feminis kan, nih.
Bodoh amat. Tapi kan fakta, kita kan bicara fakta.
Iya benar.
Itu kulit asli, Om.
Kulit asli.
Itu betul. Kulit asli.
Gua nggak masalah dengan kulit hitam, kulit putih. Kulit hitam, kulit putih itu cantik, itu alternatif. Cantik itu orang berpikirnya bisa bisa beda-beda gitu. Gua cuman bermasalah dengan kenapa setiap kali foto itu di belakangnya meleot gitu.
Iya. Jadi misalnya nih, dia foto di sini, ada pintu.
Bagian pantat nih.
Bagian pantat kan.
Meleot belakang.
Meleot kan.
Iya.
Dan gue jujur kemarin waktu dia jalan, gue lihat kok pantatnya. Kok keramik lu gak meleot?
Nah iya. Di foto meleot
gitu kan. Meleot. Nah.
Astaga. Itu pasti efek kamera.
Betul.
Efek kamera.
Gue percaya, ya. Itu efek kamera. Sorry ya untuk yang gue omongin gitu. Ini kan pendapat. Mungkin lo abis ini klarifikasi gak apa-apa. Tapi kan Instagram lo hilang kan.
Hah? Instagramnya hilang?
Ya kan abis dari podcast ini Instagramnya hilang.
Iya,
Instagramnya hilang.
Gak ada di following mas, gak ada.
Gak ada.
Coba cek.
Hilang.
Itu di blok kali. Ya.
Lu tuh matiin rezeki orang, Om.
Bangsat lu.
Iya, Om. Hilang.
Instagram dia hilang.
Instagram dia hilang. Dia tidak bisa lagi melihatkan.
Dia
habis
klarifikasi itu hilang.
Hilang. Dia tidak bisa lagi memperlihatkan lekuk tubuhnya yang
editan
itu. Dia, gua enggak tahu itu dari Photoshop atau KineMaster atau apa, gua enggak tahu.
Kalau Photoshop enggak akan gitu, Bos.
Enggak mungkin ya.
Photoshop dibenerin dulu sampingnya.
Iya, satu lagi kayaknya dia enggak bisa Photoshop kayaknya ya.
Oh iya, jelas.
Dia langsung ganti identitas loh.
Gila ya. Ih, gua merasa berdosa deh.
Nah, itu kan setiap ada orang kesini tuh aneh-aneh aja.
Untung gua udah mualaf.
Emang lu malah beneran?
Ya beneran, gila lu.
Nah, ini dia, semua orang nanya, ini Om Deddy masuk Islam gimmick kali ya?
Itu tuh, itu orang-orang gitu yang akan dihujam di pintu neraka.
Mampus lu.
Orang mualaf baik-baik, terus dia bilang gimmick. Lu kira gua apa? Baim Wong. Baimu kan suka bikin gimmick giveaway.
Betul. Iya. Tapi kan gimmick itu kan yang bikin kaya.
Iya.
Kan? Lu kenapa gak bikin gimmick?
Gua gak kasihan dengan orang susah soalnya.
Udah amat ya.
Mbak Imo kan kasihan sama orang susah.
Iya, iya.
Gue mah gak kasihan sama orang susah.
Kenapa lu kasihan?
Gue bantu.
Wah, itu dia. Salah satunya saya. Salah satunya saya. Saya sudah dibantu loh.
Tidak. Aduh, anjir. Tidak. Tidak untuk dikontenkan, gitu loh.
Gua percaya lu orang baik. Karena setahu gua ya, lu pernah bantu Pak Ogah ngasih 100 juta langsung.
Pernah.
100 juta lo, Om.
Pernah.
Digimikin gak itu? Maksudnya ditayangin apa video?
Di videoin. Gua videoin.
Kenapa sebanyak itu?
Karena pada saat itu tim gua kesana, jujur ya. Jujur kesana, kita riset dulu nih keadaannya seperti apa. Terus kita siapin uangnya. Kita kasih 100 juta, terus gua bilang sama Juju, Ju videoin. Gua pengen lihat keadaannya seperti apa.
Tapi gak ke blow up ke media?
Ya karena guanya nggak ada di sana ketika divideoin.
Kenapa lo nggak mau ada di situ?
Kalau gua ada di sana jadi sama aja bos. Jadi kayak gua ada di sana terus gua.
Iya. Paham gua.
Ya kalau ini memang dari tim kita ke sana untuk bantu. Mm-mm. Terus videonya gua tayangkan di sini. Mm-mm. Pada saat gua mengundang BPJS. Gitu. Jadi ini loh Pak, kita ngelakuin ini.
Betul.
Nanti BPJS gimana?
Gokil.
Gitu. Jadi maksudnya gue bikin itu video dengan tujuan ada tujuannya.
Ada tujuan.
Ada tujuannya.
Ada sarkasnya sedikit juga.
Apa itu? Gak ada. Gak ada.
Hah?
Gak ada. Gak ada. Gue mana pernah sarkas sih.
Ya, gila lu. Buat orang-orang di situ yang membantu.
Yang bantu siapa?
Ya Mbak Imong maksud gue itu.
Mbak Imong bantu siapa?
Banyak bantu orang kan?
Iya betul sih.
Iya kan?
Terakhir cewek kutuan.
Ah, gue nggak tahu itu cewek kutuan.
Ada cewek kutuan.
Cewek kutuan.
Jadi anak kecil kutuan. Uh-huh. Tapi gue nih nggak ada masalah dengan Mbak Imong.
Oh, gue juga nggak ada masalah karena gue juga nggak kenal.
Iya, kalau gue kenal maksudnya teman gue. Tapi kan orang nggak akan bermasalah dengan sahabat kan.
Uh-uh.
Jadi ada cewek kutuan disisirin rambutnya sama gurunya, uh-uh. Tapi nggak ada belakang,
uh-uh.
Mukanya nggak ada belakang.
Uh-uh.
Gitu, udah, terus akhirnya ini anak kutuan gini, Mbak Imong ngasih tahu lah, ini anak kesian, yang mau bantu silakan di sini, uh-uh. sini. Ya udah disamperin sama Mbak Imong, tapi mukanya dikasih lihat. Jadi gue yakin di satu sekolah dia akan dipanggil si anak kutu.
Betul.
Karena mukanya kelihatan.
Betul.
Nah,
cewek itu ya?
Cewek.
Kutuan ya Allah, kasihan banget. Jadi kasihan dong.
Jadi ya jadi kasihan karena akhirnya ya nggak tahu ya. Tapi kan gue nggak tahu tujuan kan bisa saja dia berbuat baik. Baim tuh orangnya baik lagi.
Iya ya.
Mana ada orang giveaway kayak dia gitu.
Sampai sebegitu.
Nggak ada, gue aja nggak kayak gitu.
Gila ya. Apalagi gue baru dibantu lu udah kayak gitu. Gak mau gue asli dah. Gue pernah bikin ya. Pernah bikin.
Bentar. Ini harus gue koreksi dulu. Gue nggak pernah bantu dia bangsat. Lu jangan bilang gue bantu dia, bantu lu.
Lu bantu
kita gua. Bikin kerjasama.
Iya kita kerjasama. Iya. Tapi kan secara nggak langsung lu bantu gue. Gue harus bilang itu.
Enggak dong.
Gimana iya
bantu
dong.
Lu kita kerjasama.
Iya.
Iya. Kalau bantu kan lu susah gue kasih duit gitu kan.
Lah kan emang gue susah.
Bentar.
Okay.
Yang bikin lu susah di mana?
Ya susah bikin studio om gue ini om. Oke, mari kita bikin sesuatu. Nah, bantu kan?
Kenapa anda susah?
Wah, gue takut larinya kemana-mana nih.
Ya udah jangan.
Ya udah janganlah. Janganlah.
Sahabat soalnya.
Ya, gue tahu.
Asbak taruh tengah aja asbak.
Oke, siap. Nih, dah. Sekarang pembahasan yang lain gue akan bahas ke lu nih. Hei orang kaya.
Bangsat. Anjing kenapa hei orang kaya?
Iya, lu tuh kan orang kaya. Semua orang anggap lu orang kaya.
Ya, orang tuh kan aja ngelihat depannya doang.
Ya emang depannya orang kaya, badan kayak gini mah. Ada orang susah kayak
kuli,
gini.
Kuli?
Hah?
Kuli?
Kuli mah beda lagi. Lebih kering lagi, Om. Bener, lebih kering, lebih hitam. Lagi. Biasanya begitu. Ini gua tanya ya. Lu kan sebagai orang kaya.
Ini dari kecil. Lu tunggu bentar. Lu tuh ngecap orang kaya loh. Lu tuh
iya.
Memberikan cap orang kaya.
Heeh. Lu emang orang kaya. Lu dari kecil kan kaya.
Tai lu.
Lah.
Anjing.
Udah pasti.
Pala lu dari kecil kaya. Gua kecil makannya susah.
Ih, bohong banget. Nih orang-orang kaya tuh suka ngomong gitu. Gua juga pernah miskin, gitu. Ya kan?
Gua sih enggak suka miskin, tapi gua miskin dulu.
Gak percaya gue.
gue kecil susah loh. Gue kecil tuh bokap gue kan supir mikrolet dulu.
Tahu gue.
Bokap gue baju, bikin baju, terus gue sekolah juga seadanya, makan juga seadanya, bakso dibagi empat. Ngalamin gue susah.
Bakso dibagi empat.
Bakso dibagi empat. Ya nggak percaya.
Bakso.
Iya.
Dibagi empat.
Dibagi empat.
Itu gak kenyang loh, malah makin emosi.
Nasinya banyak.
Nasinya banyak, baksonya dibagi empat.
Iya, kayak makan nasi sama Indomie lah dicampur. Gitu.
Lu susah kecil tinggal di mana sih?
Petojo. Petojo Binatu. Tetangga gua Ode, depannya bandar.
Itu kan daerah-daerah yang...
Iya, gua Cina sendirian. Anjing gak?
Kenapa kok bisa lu ada Cina sendiri di situ?
Karena bapak gua mampunya belinya di situ. Emang goblok bapak gue tuh.
Goblok, bapaknya digoblokin. Bapaknya digoblokin. Ya, teman-teman, bapaknya digoblokin.
Bapak gue beli rumah di sana. Tapi baru nyadar deh Cina sendirian. Jadi semua di sana pribumi, enggak ada Cinanya. Kita Cina sendirian. Sendirian Cina.
Lu merasa aneh enggak?
Gua kan lahir terakhir ya. Jadi kayaknya pertikaian-pertikaian sudah terjadi sebelumnya. Tapi setelah gue lahir, gue udah kenal dengan semua tetangga-tetangga gitu. Walaupun tetangga gue kadang-kadang satu hilang tangkap polisi, satu OD, satu mati, satu apa tuh.
Narkoba ya, semua di situ.
Lah semua bos.
Lu juga berarti dulu?
Enggak dong. Gue tuh narkoba. Aduh, gue tuh nggak pernah nyentuh narkoba bos, sama sekali bos.
Oh ya?
Tidak pernah sama sekali.
Berapa orang bersaudara?
Rokok tidak, alkohol tidak.
Oh, ini ngapain?
Jadi
lucu banget sih bapak-bapak badan gede nih. Itu kan ngeri kan, Petojo itu kan.
Ngeri, ngeri.
Wow, lu berapa bersaudara? Sorry, empat.
Tiga.
Bertiga.
Empat, satu meninggal.
Lu anak ke?
Gua bunuh. Terus
om bentar dulu dong. Kan enggak segampang itu.
Enggak
ya kan? Orang ngebunuh orang susah lo ngakunya, sampai berjilid-jilid lo. Ya kan? Yeah. Ada orang nih bunuh orang nih, susah nih.
Iya betul. Iya kan enggak ditembak. Kakak gua paling tua meninggal pada saat lahir. Oh, jadi sebenarnya 4, okay. Tapi gua enggak kenal kan, meninggal pada saat lahir.
Lu anak ke berapa?
Gua anak ke 4 jadinya.
Bungsu.
Iya, paling kecil gue.
Paling kecil?
Paling kecil. Gue paling kecil. Terus gue...
Semuanya pesulap? Sorry, kan gue nanya. Kan gue host.
Hei, kerjaan yang turun-temurun semuanya tuh cuma dokter gigi.
Iya, bener ya. Emaknya kan? Dokter gigi, di dokter
iya kan?
Gigi, dokter
iya kan? Gigi. Tau gak kenapa lo?
Kenapa?
Alatnya mahal.
Oh iya.
Alat dokter gigi tuh mahal. Jadi akhirnya praktek tuh digilir.
Praktek
digilir. Jadi kalau udah capek ya ganti anaknya, terus ganti ininya gitu. Alat dokter gigi itu mahal. Ya kagak semuanya pesulap lah.
Iya, iya, oke okay lah.
Ada yang badut pesta.
Oke, okay, lu tiga. Tiga orang bersaudara.
Tiga orang bersaudara.
Petojo.
Petojo, udah gitu. Terus, tapi gue Cina satu-satunya di sana. Akhirnya kita kenal dengan semuanya juga, udah gak ada masalah. Dan itu menyelamatkan hidup kita. Pada saat kerusuhan tahun 98, gue satu-satunya Cina yang tidak terganggu. Padahal itu pusat yang paling dibakar, paling hancur semuanya. Ada orang diperkosa di jalan. Dude, that's true story ya. Orang diperkosa di jalan, gitu, gak usah ditutup-tutupin.
Itu lu lihat?
Oh, lihat.
Diperkosa. Lihat om, dia tak-tak-tak gitu.
Ya, gak gitu sih, lebih ke dipegangin berapa
orang. Oke.
Terus ada yang dibakar, toko, tulisannya milik pribumi. Yang Cina aja ngaku pribumi pada saat itu. Gue satu-satunya yang tidak diganggu dan tidak terganggu.
Kenapa?
Karena pada saat itu kejadian sebenarnya, kerusuhan tersebut kiriman, bos.
Kiriman?
Kiriman dari luar, bukan orang sana. Turunnya pakai truk.
Berarti ada dong yang menyuruh.
Ya iyalah.
Nggak. Siapa itu om?
Jenderal.
Oh.
Naga Bonar.
Ya.
Jenderal
ya.
Naga Bonar kan jenderal.
Oh berarti ada yang
iyalah. Yang ngutus, nah gue ya? Waktu itu tidak terganggu bahkan. Nah kalau penjarahannya akhirnya semuanya ya. Bahkan warga di sana juga penjara. Karena kan begitu toko dibobol, ya udah. Masyarakat yang ngambil barang lah.
Diambil semuanya.
Diambil semua. Oh. Itu ya, bapak gue tuh nongkrong depan pintu. Nongkrong depan pintu. Gue nanya bapak gue kan, wah, itu ini. Nah, pada saat itu tuh keluarga gue udah lumayan karena bokap gue udah manajer perusahaan.
Perusahaan angkot.
Bukan.
Oh, bukan. Naik lagi.
Dia kerja di namanya PT Kenin Utama, itu perusahaan mesin cetak Jepang. Jadi dia udah mulai punya duit lah gitu. Okay. Bapak gua nongkrong di depan. Mak gua takut, gua juga bilang, "Pak, ngapain nongkrong di depan? Masuk ke dalam, ini lagi kayak begini kan di TV kan parah banget." Ya. Terus bapak gua bilang, "Nah, udah tenang aja," katanya. "Bapak tahu lah ngatasin ginian." Gua pikir, "Ngatasin apa?" gitu kan. Terus dia bawa duit segepok waktu itu. Terus bener, gak berapa lama ada orang lewat. Om, mau beli mesin tik elektronik gak? Laptop maksudnya. Hasil jarahan.
Dia jual ke bapak lu?
Iya.
Dan dibeli?
Dibeli ya bapak gue. Jadi hasil jarahan pada tahun 98, gue punya 6 barang tuh. Laptop, kulkas, apalah pokoknya 6 barang.
Tapi sorry nih, bapak lu kan Cina kan?
Cina kan?
Kenapa dia
aman?
Kenapa aman?
Karena logikanya gini, yang pada saat itu melakukan kerusuhan kan bukan orang-orang sono. Nah, kalau rumah gua dibakar, lu tau gak rumah penduduk yang nempel-nempel-nempel itu?
Iya, iya.
Jadi kalau rumah gua sampai dibakar, kebakar tuh semua. Abis.
Jadi dia mikir lagi.
Abis. Ya. Jadi itu warga sana tuh, ketika orang-orang yang kerusuhan tuh mau masuk ke dalam gang kita tuh,
iya,
orang-orang sana teriak, "Gak ada Cina di sini, gak ada Cina di sini." Padahal gue Cina.
Mana tampang lu yang dulu tuh
Cina banget. Wah,
Cina banget,
banget, gua,
Cina
banget.
Putih, berisi seperti bakpao.
Betul, gua Cina banget lah gue lah. Udah beneran pokoknya ketahuan lu dari jauh juga udah Cina gue.
Nah oke, okay, lu tinggal di Petojo itu kan.
Iya, yeah.
Lu keluar dari umur berapa dari situ?
Gua keluar SMA kelas 3 gua keluar.
Karena kalau lu enggak keluar dari situ, lu jadi apa?
Kalau gua enggak keluar gua enggak sukses. Ini gua sempat ngomong ke di podcast gua juga dulu di Noise. Gua bilang bahwa orang tua yang tidak kaya tidak bisa mengajarkan anaknya menjadi kaya. Orang tua yang miskin hanya bisa mengajarkan anaknya untuk menjadi miskin. Karena mereka tidak paham tentang konsep kaya.
Anjir.
Jadi akhirnya gue harus keluar karena gue nggak mau mengalami hidup seperti itu. Ya walaupun bapak gue udah kerja pada saat itu. Dan terus gue juga diangkat anak lah sama seseorang lah gitu.
Umur berapa?
Ya itu ketika SMA itu gue diangkat anak sama ya bisa dianggap anak sama ada orang kaya namanya Howard. Dia suka sulap, dia hobi sulap. Karena gue sering kesono terus gue nggak punya duit buat beli alat sulap. Akhirnya terus gue udah dianggap kayak anak, terus gue tinggal di rumah dia seminggu 2 kali 3 kali, terus pulang, terus akhirnya gue ngekos.
Hidup lo hokinya tinggi banget ya, lo merasa nggak privilege tuh?
Privilege dari mana?
Ya kan kayak gitu lo keluar diangkat.
Nggak bos, karena gue pada saat itu gue main sulap, gue jago banget bos.
Umur berapa pertama kali lo main sulap?
8 tahun.
8 tahun.
8 tahun gue udah bohongin orang.
Iya ya.
Tahu gue udah bohongin orang. Karena gue jago banget. Ini orang lihat bahwa ini anak kesian kalau tidak ada modal, kesian kalau tidak diteruskan. Tapi kalau gue mainnya jelek, nggak mungkin dia berpikiran seperti itu. Makanya akhirnya terus gue diangkat anak secara nggak langsung ya,
secara nggak langsung.
Terus ya udah gue keluar negeri kemana-kemana, gue belajar sulap lagi dan sebagainya sampai gue pulang lagi, terus gue kerja di hotel dan sebagainya aja sampai detik ini aja.
Kerja di hotel? Ngapain?
Kerja di hotel close-up magic, jadi gue table to table main sulap.
Kayak acara kemarin?
Kayak acara kemarin, betul.
Iya, iya.
Nah, dan gue ketika pulang dari luar itu, gue megang 6 hotel di Jakarta. Wow. Karena gak ada yang main, cuma gue doang. Nah di situ gue ngumpulin duit.
Katanya lu juga sampai naik bus untuk pergi ke situ, untuk mau pergi show.
naik bus. Jadi gue naik
main bus. Main di Ancol katanya.
Kalau gue naik bus, naik bajai kadang-kadang, yang gue ingat tuh di Hotel Indonesia nama gue tuh terpampang gede banget, di Corbusier, Master of Illusions lah gitu. Nah, itu gue belum punya mobil tuh, jadi gue naik bajai, berhentinya agak jauh.
Naik bajai.
Muat. Masih kecil dulu. Bawa tas masuk kamar mandi ganti terus perform.
Gitu terus.
Sampai kebeli mobil. Sampai kebeli mobil, terus akhirnya gue pegang 5 hotel karena word of mouth lah ya, mulut ke mulut. Terus gue perform di 5 hotel, nah di 5 hotel itu gue perform, bayarannya udah jadi gede kan.
Berapa bayarannya?
Gini, gue tuh sempat meledak, gue tuh sempat kaya mendadak bos.
Kayak mendadak ya, nih ya bahasanya nih ya.
Sempat kayak mendadak.
Oke.
Gara-gara karena gue pada saat itu dari luar pulang ke sini, gue tuh terlatih untuk minta bayaran dalam bentuk dolar.
Lu berani untuk gue maunya dibayar dolar?
Iya. Ya. Karena hotelnya hotel internasional.
Oke. Okay.
Jadi gue waktu itu intinya lu bayar gue mintanya dolar. Waktu itu cuma $100. $100 tuh 250 ribu. Tapi di tahun itu 250 ribu tuh besar. 250 ribu tuh besar.
Besar
ya
dong.
Ya kalau sekarang kita anggap.
9 berapa itu? 9 berapa itu?
95.
Sebelum ada orang demo-demo.
94 lah.
94?
Iya, sebelum ada kerusuhan itu.
Sebelum ada kerusuhan itu?
Nah, gue diminta dibayar dolar. Jadi setiap kali gue selesai itu dolar, dibayarnya dolar. Ada satu hotel yang bayarnya pakai rupiah. Tapi kebanyakan, pokoknya gue tuh total-total main di 12 hotel. 12 hotel.
Sebegitunya lu merintis tuh ya?
Iya, 12 hotel tuh terus sehari tuh bisa 12 hotel.
Naik bajai ini.
Udah kebeli mobil.
Udah kebeli mobil. Tahun berapa lu kebeli mobil?
96.
Mobil apa pertama?
Gua beli mobil itu gini, gua kuliah itu bapak gua ngasih gua mobil Suzuki Katana yang harganya 7 juta.
Katana, tahu gua 7 tuh.
7 juta tuh harganya ya, itu.
Jeep KW itu kan.
Jeep KW terus second harga 7 juta. Gue mobil gua pertama itu Honda Classy.
Honda Classy.
Ya, sekarang udah enggak ada.
Iya.
Nah, kenapa gua bilang kaya mendadak? Pada saat gue perform di hotel-hotel itu, kan gue dibayar dolar. Gue tuh gak pernah pakai dolarnya.
Lu simpen?
Gue simpen.
Untuk investasi lu nanti di masa depan?
Tadinya berpikir gitu.
Oke. Okay. Ternyata?
Tahun 99 naik 5 kali lipat, bos.
Gila.
Kan meledak. Juga. Bahkan sempat sampai 20 ribu.
Iya.
Dari harga 2.500.
Itu baru kaya mendadak.
Itu kan? Baru gue kaya mendadak.
Anjir. Berarti emang... Bukan lu dari awalnya bapak emak lu kaya.
Enggak. Gue berharapnya sih gitu ya. Bapak emak gue kaya.
Lu gak pernah. Gue liat lu di luar ya. Hah? Mobil-mobil lu ini.
Bangsat.
Gak ada Mercy.
Iya gak ada.
Gak ada Mercy.
Gak pernah.
Pas sedangkan kayak artis-artis yang lain. Baru naik nih Mercy. Baru naik nih Mercy. Lu udah sekaya ini. Satu pun Mercy gak ada.
Mercy itu bukan mobil orang kaya, bos.
Wah, kenapa?
Karena bapak gue dulu pernah ngomong sama gue, orang kaya itu, dia ngeliat dari bosnya, orang kaya itu mobilnya Mercy, jam tangannya Rolex. Gitu, itu ditanamkan di otak gue.
Begitu?
Iya. Yeah.
Orang kaya, mobilnya Mercy, jam tangannya Rolex. Rolex. Lu ada Rolex?
Satu lah. Satu lah, dan gue gak suka.
Dan lu
dan gak pernah gue pakai.
Alasannya apa?
Gua nggak setuju aja sama bapak gue ketika gini, don't take it wrong bahwa gue sayang banget sama bapak gue.
Betul.
Banget. Okay. Gue tuh anak kesayangan dia. Dan gue tuh sayang banget. Waktu dia meninggal, gue stresnya hampir setahun. Stresnya gue hampir setahun.
Waktu gak bapak,
move on gue.
Waktu bapak lu meninggal?
Setahun gue nggak move on. Nanti kita cerita itu. Nah, tapi bapak gue mengatakan bahwa orang kaya itu mobilnya Mercy, jam tangannya Rolex. Begitu gue punya duit, gue gak mau itu terjadi. Gitu. Karena gue mau ngebuktiin bahwa gak perlu begitu. Mercy itu cuman patokan orang, Mercy itu adalah patokan orang susah melihat orang kaya. Mercy, BMW, itu patokan orang susah melihat orang kaya, itu mobil orang kaya. Orang kaya gak ngeliat Mercy itu orang kaya.
Iya ya?
Enggak.
Makanya lu gak pernah punya Mercy?
Enggak.
Sekalipun?
Gue pernah beliin bokap gue.
Lu beliin? Akhirnya lu beliin bokap lu Mercy itu?
Iya. Karena dianggap yaudah. Ya.
Reaksinya seneng banget tuh ya?
Oh, gila aja gue pulang bawa Mercy terus pakai aja.
Gila.
Tapi kalau gue agak anti dengan... gue pernah punya Mercy ding sekali ding. Tapi yang gak ada cabin tau gak sih? Yang sportnya.
Oh gua itu Mercy yang sport.
Iya ya, gue pernah yang bisa kebuka yang cuma dua kursi. Gue pernah punya itu sekali.
Kalau nggak salah itu yang lu
SLK. Kalau nggak salah.
Yang lu jadiin sulap lu ya
yang nyetir mobil tutup nyetir mata. Iya, iya,
iya. Iya, iya.
Gua pernah punya itu.
Ya, gua selalu ngikutin Anda.
Wih, makasih.
Ada, merci Anda.
Ada. Gua lupa, gua punya satu itu. Tapi setelah itu gua enggak pernah suka dengan mobil Mercy atau BMW.
Oh, oke. Nih, masalah. Kenapa lu enggak bisa move on setahun itu tentang bokap kematian gua. Bokap lu?
Gua enggak menerima karena bokap gua meninggalnya ngagetin, Bos. Jadi dia meninggal terus, weh, gitu.
Anda dark joke juga ya,
betul.
Sorry, boleh ini
koreknya. Oh iya, Anda butuh korek ya. Jadi bapak gua tuh meninggalnya gara-gara masuknya itu sakit mah. Besokannya dia sembuh di rumah sakit. Mm-hmm. Besokannya gue ke rumah sakit. Mm-hmm. Terus gua ngeliat bapak gua udah baca koran, udah gitu. Terus udah sembuh, gue bilang gitu. Terus iya udah nggak apa-apa. Terus gue waktu itu sama mantan bini gue yang dulu, gue bilang kita pergi nonton aja, ntar malam balik lagi dah.
Oke.
Okay. Karena otak gue ya udah sembuh.
Ya udah sembuh, udahlah.
Malam balik lagi koma, Bos. Malam balik lagi koma. Malam itu gue harus tanda tangan surat untuk masukin ventilator ke tubuhnya, dan gue harus tanda tangan terus dimasukin, terus bokap gue sempat sadar teriak-teriak ketika dimasukin ventilator tuh. Paginya dicabut, ngelihat gue ngomong meninggal.
Apa omongannya?
Intinya adalah tugas papa udah selesai.
Tugas papa sudah selesai. Secara nggak langsung dia ngomong tugas papa sudah selesai.
Ya,
karena kamu gue. Sudah jadi.
Ya, jadi gue harus bertanggung jawab dengan keluarga gue yang lain. Gitu.
Wah, itu kan petuah yang beban.
Jangan
ya?
Beban, ya, sangat beban. Karena jujur aja, ini juga diceritakan juga gak apa-apa. Sampai detik ini gue masih menjadi tulang punggung semua keluarga gue.
Semua keluarga lu?
Betul.
Sorry, nyokap masih?
Nyokap masih ada.
Masih bernafas kan?
Masih. Kadang-kadang sih tahan napas.
Kalau nyokap gue emang udah gak nahan napas lagi.
Udah meninggal.
Gak tahu. Sama nyokap, bokap lu kekali sekali lagi ngobrol.
Bisa. Nyokap gue hampir meninggal kemarin.
Hah?
Iya, nyokap gue jatuh pecah kepalanya.
Oh, gue tahu kemarin ada berita nyokap lu sakit.
Iya, tapi udah sekarang udah oke, udah balik lagi sekarang. Udah ingatannya sempat hilang, tapi sekarang udah 86 tahun, Bos. Ya, nyokap gue masih ada ya kan, pasti gue yang ngurus lah gitu. Secara keuangan, secara apa. Kakak gue juga.
Di saat bokap lu meninggal, keuangan lu sudah sangat oke, stabil.
Ini ada cerita yang gue kayaknya belum pernah cerita ke orang-orang.
Bagus, ini dia yang gue tunggu-tunggu.
Yeah.
Kalau nggak percuma gue di sini.
Betul. Jadi gue tuh pernah punya, gue masih muda.
Kira-kira berapa umur?
28-30 lah.
Segual lah.
Ya, yeah. masih, gue tuh masih nggak ngerti banyak tentang bisnis, tentang macam-macam lah itu intinya. Jadi sebelum bokap gue meninggal itu gue buka beberapa macam bisnis, termasuk restoran gue buka gitu, bangkrut Bos.
Bangkrut restoran.
Semua. Bangkrut semua. Ada satu bisnis juga yang mati segan hidup tak mau lah
intinya. Ya.
Pada saat bapak gue meninggal itu, duit di tabungan gue itu tinggal 2,5 juta.
Tahun berapa?
Aduh, 2000. 2000 berapa ya? 2007.
2007? 2000-an lah ya intinya.
Gua lupa 2003 kali. Pokoknya tahun 2000.
2 juta.
2 juta setengah.
Di ATM.
Iya. Karena duit gua semuanya gua redeem ke bisnis. Ke PT.
Ini berarti duit pribadi lu tuh 2 juta.
Karena gua enggak butuh duit pribadi. Gua punya PT.
Oke. Okay.
Gitu. PT-nya hancur semua.
Wah,
semua.
Ya PT hancur, tinggal duit 2 juta.
Ini yang di pribadi.
Duit pribadi ini bisa apa?
Gak bisa apa-apa. Jadi pada saat bapak gue meninggal, itu gue nemenin dia di rumah sakit, mandiin, disemayamkan 4 hari, kan Katolik ya?
Yes.
Di sana. Terus ada momen ketika yang tolol banget, momen ketika bapak gua tuh ruangannya dingin sekali kan, ruangan semayam tuh dingin sekali. Yeah. Gua satu-satunya anak yang tidur di sana.
Kakak-kakak lu?
Pulang.
Pulang?
Pulang.
Ini beneran pulang nih?
Pulang, pulang.
Sorry nih ya, orang tua nih.
Iya.
Ahot. Iya kan?
Ya gini lah, gini lah.
Sudah pulang.
Mungkin punya keluarga, mungkin apa. It's up to them lah, terserah lah. Tapi
okay,
gue satu-satunya, faktanya adalah gue satu-satunya anak yang tidur di sana selama 4 hari.
Sorry, sorry. Ini keluarga lu pergi karena dia punya keluarga juga? Dan lu sudah berkeluarga?
Udah, punya anak gue.
Udah punya anak?
Udah. Cuman gue berpikir pada saat itu, gue harus nemenin bapak gue tidur. Gitu. Jadi gue, ini lucu nih, ini peti mati, gue tidur di sampingnya. Pakai kasur TNI tau gak? Kasur lipat TNI tau?
Tahu, tahu.
Yang jeblak gitu.
Itu kan tipis banget.
Iya, yang cuma melengkung doang,
iya,
kasur
iya,
tentara.
Iya, iya. Itu kan malah pinggang sakit.
Betul,
ya?
Betul, gak ada bantal. Dibawain selimut sama mantan bini gue lah, sama bantal. Terus dinginnya luar biasa. Pada saat dinginnya luar biasa itu, selimutnya gue selimutin bapak gue, bos.
Lu selimutin?
Gue selimutin bokap gue. Karena entah gimana otak gue kesian kalau dia kedinginan. Padahal udah meninggal kan.
Ya itu psikis lah ya.
Itu udahlah, ya, psikis ya, ya lah. Dari sana terus 4 hari itu gue ribut. Sama siapa? Keluarga gue.
Gara-gara hal itu?
Karena fuck, I'm alone here gitu.
Iya, iya, iya. Ini gue sendiri nih yang jagain lu pada kemana.
Terus juga gue harus nutupin semua biaya pada saat itu.
Semuanya lu?
Semuanya gue.
Sorry, balik lagi. Kakak-kakak lu?
Ya, ada yang bisa lah. Tapi ya, faktanya gue.
Kan duit lu gak ada.
Betul. Faktanya gue dan gue sampai bilang, udahlah, gue aja udah. Udah selesai lah. Gue ngutang gue sama teman gue. Ngutang sampai 100 juta lebih.
Deddy Kebuzer ngutang? Hmm. 100 juta lebih?
100 juta lebih gue ngutang. Udah sampai di kubur. Di kubur nangis. Terus disitu banyak keluarga besar gue lah. Habis itu gue kumpulin di rumah. Kumpulin di rumah gue. Tapi gue gak menyebut siapa ya. Kumpulin di rumah gue. Terus gue tunjuk satu-satu.
Siapa yang lu tunjuk itu?
Itu semua. Tapi gue gak mau nyebutin siapa.
Iya, iya, iya.
Gue tunjuk satu-satu. Lu. Jangan injekin kaki di rumah gue lagi mulai sekarang.
Anjir.
Gue gituin. Lu jangan pernah injekin kaki di rumah gue lagi sekarang. Ini meninggal. Yang ngurus gue sendirian. Bangsat lu semua. Udah nih. Udah nih. Terus. Gak punya duit kan?
Iya kan lu gak punya duit.
Gue punya mobil.
Gue masih inget nih 2 juta tadi itu kan.
Betul, betul. Gue punya mobil satu.
Ntar lu, sebagai Katolik, kalau Islam kan dikafanin, dah dikubur, selesai. Kalau Katolik kan peti.
Peti, petinya mahal bos. Jadi peti itu memang brengsek jualan peti itu. Itu bisnis kurang ajar menurut gue. Karena jualan peti itu gini loh. Peti itu ada yang harganya 10 juta sampai 100 juta sampai 200 juta sampai nggak terhingga mungkin ya.
Ada pilihannya.
Ada pilihan.
Manfaatnya apa?
Maksudnya manfaatnya kalau lu dikasih lihat peti 10 juta, terus yang jualan bilang ini peti 10 juta, ini kayunya begini, tapi ini dalam 2 minggu keropos kemakan rayap.
Itu kan sistem dagang.
Sikis dong.
Ya, ya.
Masa kita mau orang tua kita dimakan rayap seminggu gitu kan. Padahal dimakan rayap juga ending-endingnya gitu kan. Tapi kan pasti sikis dong.
Iya, iya betul.
Jadi gue inget banget gue beli peti 40 juta bos.
40 juta?
40 juta.
Ente kan duitnya 2 juta.
Ngutang. Ngutang sama teman gue.
Gila.
Ngutang gue sama teman gue. Ada teman gue waktu itu ya dia tau lah gitu. Terus dia utangin gue. Udah terus gue bilang gitu. Terus udah. Terus. Selesai keadaan itu. Besokannya gue bilang sama mantan bini gue, ini mobil mau gue jual. Kalau enggak makan lo. Mobil mau gue jual. Terus gue ada handphone mau gue jual.
Sampai handphone mau lo jual?
Iya, handphone mau gue jual. Gue ke Mangga 2 waktu itu. Roxy atau Mangga 2? Mangga 2. Gue mau jual handphone, ya pura-puranya nanya-nanya lah gitu.
Yeah,
nanya mau tuker tapi mau jual gitu.
Yeah.
Intinya adalah gue butuh duit cepet. Karena mobil nggak bisa secepat itu jual.
Iya, kalau handphone mah.
Betul.
Iya, gampang banget.
Nah ini, this is what I believe in life. Pada saat gue mau jual handphone tersebut, tiba-tiba handphone gue bunyi bos.
Pas mau jual nih, nih ya, saya mau jual handphone.
Bunyi handphone gue.
Ting.
Nah, dari rekan partner bisnis gue.
Apa isinya?
Telepon.
Oh, telepon.
Telepon gua angkat. Angkat. Bro di mana? Gua udah emang kedua, gua bilang lagi nyari makan, gua bilang gitu. Lu lihat rekening lu udah kaget gitu. Apaan? Ya, lihat aja, lihat aja. Dan ini gua ambil ATM, gua cek rekening gua. Di rekening gua ada 700 juta.
After bokap meninggal nih ya. Hmm. Dengan semua yang udah lu urus, dengan semua orang udah lu tunjuk-tunjuk itu yang tadi.
Di rekening gua ada 700 juta. Oke.
Okay? Ya.
Ini proyeknya jalan. Berhasil tembus.
700 juta itu.
Ini udah bagi dua sama teman gue.
Udah dibagi dua.
Gua bagian gue 700 juta.
Bagian lu 700 juta. Padahal mau jual handphone ya.
Iya, gua kaget tuh.
Udah dikit lagi nih ya.
Gua kaget, gua hitungin nolnya, gua inget tuh. 70 juta apa 700 juta?
Ini 700 ribu apa 700
juta? Iya kan, kita kan gak tahu kan nolnya udah banyak gitu kan. Akhirnya mantan bini gue juga lihat, anjir duit dari mana? One of the business work gitu. Nah, terus akhirnya gue pulang beli Nokia komunikator bos, yang harga
yang gitu. Iya,
yang itu tuh.
Yang awalnya mau jual,
jadi pulangnya beli.
Lu cek ATM, balik-balik
beli.
Gue beli ini gitu.
Betul.
Orangnya bingung dong ya.
Orangnya bingung. Tapi kan gue jual yang lama. Nah, tetap gue jual kan. Dari sana bro, dari sana menariknya bisnis itu jalan selama hampir 3 tahun. Sebelum masanya habis. Kan namanya bisnis kadang-kadang buka restoran ada masa peak, masa off. Tapi bisnis itu jalan selama hampir 3 tahun. Dengan penghasilan gue per bulan lebih dari 1M.
Berarti lu percaya dong dengan bakti tulus kita dengan orang tua akan dibalas 100 kali lipat. Lu percaya?
Gue percaya. Gue percaya bahwa akan dibukakan jalan ketika lu ketika lu berbuat sesuatu buat orang tua lu, ketika lu tulus ya.
Iya, tulus.
Tulus ya, karena tulus nih kan kita bisa berbuat sesuatu karena kita harus. Berbuat sesuatu karena kita malu atau berbuat sesuatu karena kita memang tulus gitu. Kayaknya gua percaya. Kalau gua percaya dengan sistem bahwa sistemnya akan berputar seperti itu dan karena gua tulus, gua juga kaget. Gua kaget gitu. Jadi kayak dibayar kontan buat gue. Berkali-kali lipat.
Dengan semua ketulusan lu, lu tidur di samping jenazah.
Gue percaya itu. Gue sangat percaya itu. Ini kedengaran klise gitu. Tapi gue gak bicara tentang agama, gue gak bicara tentang apapun. Tapi gue percaya kalau lu berbuat baik, apalagi lu tulus. Tulus ya ke orang tua lu, apalagi ke siapa? Sahabat, teman, tulus ke orang tua lu dan sebagainya. Pasti balik lagi rezekinya ke lu tuh pasti. Gue percaya dengan hal tersebut. Dan itu yang ngerubah gue pada saat itu. Akhirnya gue punya beberapa uang untuk bisa gue investasikan, untuk gue iniin. Kalau gak ada itu gue gak bisa ngapa-ngapain bos. Gue blank kalau gak ada itu semua.
Sorry ini agak dar bercandaannya.
Ya boleh.
Berarti bokap lu meninggal sebuah keberuntungan. Karena gue merasa begitu. Karena gini, nyokap gue kan juga meninggal nih. Aha. Iya kan? Dia meninggal, gue kehilangan sama kayak lu. Gue belum bisa move on. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai ada seseorang yang membantu gue. Untuk saat ini. Gue gak pernah kebayang gitu.
Bokap gue meninggal sebagai sebuah keberuntungan ya, kata lu ya?
Iya.
Okay. Gue cerna dulu ya.
Iya. Gue mikir seperti itu.
Iya. Gue cerna dulu. Mungkin gue bisa balik gini.
Ya.
Bokap gue meninggal tapi gak ninggalin gue. Mungkin gue baliknya begitu.
Ya,
karena yes, keberuntungan. Tapi karena dia tidak pernah ninggalin gue.
Karena dia tidak pernah ninggalin lo.
Dia meninggal tapi dia tidak ninggalin gue. Gitu. Menurut gue seperti itu.
Ya.
Apakah itu sebuah keberuntungan? Iya, karena dia tidak ninggalin gue. Logika berpikir gue akan berjalan seperti itu. Dan dari yang ada di situ, dari uang yang ada di situ dan sebagainya, ya gue kalau ngomong begini terdengarnya akan klise.
Klise.
Makanya gue nggak pernah cerita sama orang-orang. Dari uang yang ada di sana, dari dulu gue gunakan untuk bantu orang.
Banyak sekali orang
tanpa yang harus dikontenkan ya maksudnya.
Iya, tanpa harus dikontenkan untuk... yang halo bapak, bapak sakit ya bapak, ya, ini ada sedikit
banyak
bapak.
Banyak sekali gue untuk bantu orang.
Oke.
Gue, ini juga gue gak pernah cerita dan gue gak mau nyebut juga namanya siapa. Ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa Pras di hidup gue. Kayak setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu, setahun yang lalu lah, gue tuh punya teman dokter, anaknya sakit. Anaknya sakit. Dan dia lagi ada masalah dengan ekonomi lah. Ya kan, tidak semua dokter kaya. Anaknya sakit, ada masalah ekonomi, sakitnya parah. Gitu. Terus gue tahu, gue chat dia karena ada di Instagram, bro kenapa begini gini 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 gini. Oh oke lah, panjang lebar. Dan ya nunggu BPJS mungkin lama atau dan sebagainya.
Ribet ya, sekali.
Ribet mungkin. Tapi banyak yang tertolong BPJS lah.
Iya banyak sekali.
Akhirnya pada saat itu terus gue bantu. Gue bantu dalam bentuk cash, lumayan besar. Besar.
Nah, gitu. Tanpa ada embel-embel. Habis ini lu giniin gue.
Enggak ada embel-embel.
Enggak ada begitu.
Enggak ada. Gua transfer, gue bilang, "Bro, gue enggak bisa bantu apa-apa. Gue enggak bisa kesana, gue sibuk. Tapi mudah-mudahan ini helping." Dan itu bisa mengcover biaya. Bantuan gue bisa mengcover biaya.
Gokil.
Oke. Akhirnya diobati lah.
Diobati, gitu ya. Sembuh.
Dua minggu setelah itu, gue dapet WhatsApp. Anaknya meninggal, bos. Anaknya meninggal. Ini gue ngomong merinding nih. Gue ngomong mau keluar mata nih. Anaknya meninggal. Terus begitu gue baca pagi-pagi, gue inget banget gue duduk di teras. Buka handphone, karena pagi-pagi handphone udah banyak isinya lah ya. Jadi WhatsApp kan kadang-kadang ketimpa-timpa tuh.
Iya.
Eh, tapi kok ada dia gitu, gue buka dulu gitu. Terus dia bilang, "Bro, cuman mau ngabarin bahwa udah
meninggal
Tuhan, bla 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 bla. Terima kasih buat ininya, apanya-apanya." Wah, nangis dong bro pagi-pagi, bro. Anjing, gue bilang. Terus
gila.
Gue telepon dia. Nah, di sini bos pelajarannya. Gue telepon dia. Gue bilang, "Bos, ini sambil terseduh-seduh gue ya, bos, gue nggak tahu mau ngomong apa." Gue bilang, "Gue coba untuk bisa bantu, gue bantu, tapi ternyata bantuan gue nggak menghasilkan apapun. Ya intinya ya meninggal lah gitu, meninggal."
Gue rasa sih tidak membantu apapun itu enggak deh om, lu sudah berusaha.
Lu tahu dia jawab apa?
Apa?
Kalau kita bilang lu udah berusaha tuh kan biasa ya?
Iya.
Jawaban dia bukan itu.
Apa?
Bos, dia bilang, "Bantuan lu membuat waktu gua sama dia nambah satu minggu, bos."
Dengan bantuan lu, jadi ada spare waktu satu minggu. Dan itu pasti akan sangat berharga untuk
dan dia. Dan satu minggu itu luar biasa buat gua.
Lu kenapa bisa sebaik ini sih?
Bukan baik maksud gue.
Masa lalu apa yang lu dapatkan sampai lu benar-benar mau sebaik ini jadi orang gitu loh? Maksudnya
bukan baik, Pras.
Enggak, gue percaya lu orang baik sekali, semua orang.
Enggak, kalau gue merasa gue bukan baik, gue brengsek, gue nakal.
Sama.
Kita. Cuman ya kalau kita kalau ada masalah atau kita kalau ada lagi kekurangan, make sense ya tapi ya, make sense tuh ya, jangan lu, "Oh gue mau beli mobil nih, gue pinjam duit," ya gue gak akan ngasih.
Itu beda.
Itu
tolol.
Tolol. Kenapa lu mau beli mobil pinjam duit?
Gitu? Urusan lu kerja.
Urusan lu beli motor sono, beli mobil. Gitu. Cuman kalau udah bicaranya tentang hidup atau sakit atau bicaranya tentang masa depan seseorang, dia bisa lebih baik lagi, dia lebih bisa bagus lagi. Kalau kita nggak bantu, kita nyetop satu buah kehidupan menurut gue itu. Gue merasa bahwa pada saat itu kalau gue nggak dibantu sama orang, gue nggak akan ada di fase ini. Gue nggak akan ada di sini. Nah kalau gue bisa ada di fase ini karena gue dibantu orang, artinya tugas gue juga untuk ngebantu orang supaya memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau kalau memang itu bisa gitu. Jadi kalau dibilang kenapa baik, enggak, tapi memang kita harus seperti itu menurut gue. Dalam hidup kita harus seperti itu. Kalau enggak, ya buat apa? Makanya gue sempat debat sama Uus dulu.
Us, oke.
Gue dapat debat.
The master of debat.
Ah, gue bilang tentang kekayaan, tentang apa, gue nggak butuh kaya kata Us, gue butuh.
Us ngomong gitu.
Iya. Penting hidup gue bahagia gini. Gue nggak butuh duit banyak, gue nggak butuh apa. Terus gue bilang Us, enggak, Us, lu butuh kaya, Us. Terus bilang, tapi buat apa? Banyak orang kaya begini, nggak bahagia hidupnya begini. Gue cuma jawab satu, Us, dengan lu kaya, lu bisa bantu banyak orang.
Benar.
Diam dia.
Udah gak bisa debat tuh.
Gak bisa debat. Diam. Lu mau bantu gimana?
Iya. Lu tuh banyak banget bantu orang yang gue lihat ya. Sampai akhirnya, sorry nih, nada. Nada. Ya kan, lu suka ngangkat beban. Sampai beban keluarga lu angkat semua. Nada nih pertanyaan gue.
Iya.
Lu bawa dia ke rumah.
Iya, yeah, it's a very special case.
Lu bawa dia ke rumah. Ada perdebatan gak dari Aska?
Ada. Aska debat. Bini gue debat. Pada saat itu gue belum nikah lagi kan. Gue bawa ke rumah. Bini gue, ini apa-apaan lu? Tiba-tiba ngangkat anak lah, apalah.
Mm-mm. Pergi Aska ya?
Aska, what? I have a sister.
Tiba-tiba?
Yeah. Now calling you.
Ketemu pa. Gede lagi.
Yeah. Now calling you pa is not special then. Kan nyakitin ya kata-kata itu. Belum dari netizen.
Netizen banyak om yang...
Bos, di awal-awal banyak orang bilang, wah angkat anak nih bisa dipakai nih. Ada.
Goblok. Ada ngomong ada. Gitu netizen.
Ada. Tapi gue gak menyalahkan netizen. Huh. Kenapa? Karena memang ada orang-orang sakit seperti itu masuk berita di mana-mana. Ayah memperkosa anak kandung aja ada kok ada, gitu. Jadi ya.
Ada. Ya. Jadi pikirannya langsung
kesana. Pikirannya kesana. Mungkin mereka kesana gitu. Cuman gue selalu menjawab. Gue menjawab ketika netizen bilang seperti itu. Gue bilang sorry. Gue bilang. Tapi saya dibesarkan oleh keluarga yang tidak punya pikiran seperti itu. Gue jawab gitu. Nah, terus
dan setelah itu maksudnya berapa lama nih perdebatan Nada ada di
3 bulan?
3 bulan?
3 bulan.
Setelah itu?
Ya Nada mulai manggil gue apa, papa. Terus gue bilang kasih kesempatan buat anak ini, karena anak ini tidak akan pernah bisa berkembang kalau kita nggak bantu. Gitu. Terus sekarang anak gue nempel sama bininya, sama bini gue.
Gue lihat
gua itu udah nempel terus, banget iya, tuh, kayak iya, kembaran gitu. Iya, terus iya. Aska sama dia udah care mana banget.
Mirip
gitu.
Lagi.
Iya. Aska sayang banget sama dia gitu. Terus ya udah gue cuma bisa ketawa doang gitu kan. Kadang-kadang kalau gue mau marah, gue marahin ada malah bini gue yang bilang udah jangan, kesian, gini.
Kan itu keputusan berat om untuk membawa seseorang ke dalam rumah itu.
Pak, saya dijebak TV, Pak.
Dijebak TV.
Saya dijebak TV, Pak. I'm sorry to say. I'm sorry to say. Kalau gua salah, silakan ya udah silakan didebatkan saja.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Tapi gua itu ini juga gua enggak pernah cerita ini secara langsung ya. Gua ini juri IMB, Bos.
Tahu gua.
Dan ada anak usia 12 tahun di atas panggung, tiba-tiba juri disuruh nanya tentang masalah dia di sekolah baletnya dan anak ini nangis tiba-tiba karena orang tuanya pada saat itu tidak mampu, pada saat itu ya, karena pandemi ya, karena pandemi. Nangis-nangis berapa uang balet 2 juta setengah sebulan. Gua jadi juri mau ngapain?
Kenapa pilihannya Nada? Kan banyak orang yang nangis.
Jangan salah. Di acara tersebut mungkin ada 5 apa 6 orang yang kita bantu. Ada yang kita bikinin warung, ada yang kita bikinin restoran.
Oh, berarti bukan Nada doang.
Bukan. Cuman yang kita bikinin warung bapak-bapak umur 50, enggak mungkin gua angkat anak. Akan jadi lucu.
Terus dia panggil lo, papa.
Akan jadi lucu. Tapi ketika itu terjadi, terus gue tahu ayahnya kena tumor.
Iya, tapi, iya. Papanya kan masih
Masih ada. Tapi pada saat itu masuk, nada masuk itu ayahnya lagi operasi tumor. Operasi tumor juga gue bantu juga. Mau di reveal di TV, ayahnya sakit. Gue marah-marah.
Iya.
Ya kan? Ya. Sampai endingnya ya it's a choice buat nada untuk ikut gue apa enggak aja. Dan gue ketemu ayahnya kemarin.
Bilang apa
ayahnya? Dan ayahnya gue kenal lagi.
Ayahnya kan
musisi. Ayahnya tuh Beben T5.
Iya.
Dan gue kenal. Ayahnya pada saat ketemu gue awal dia bilang dia kan nggak tahu kejadian ada IMB itu nggak tahu. Karena dia ingatannya tahu. Hilang.
Ingatannya
iya,
hilang.
Iya kan tumor otak harus diambil dia apa. Jadi dia tahunya tuh setelah dia dioperasi semua. Gitu. Dan dia kaget karena lihat berita kok tiba-tiba anaknya. Diangkat anak, kaget. Tapi ending-endingnya beliau mengatakan bahwa ini rezekinya Nada, gitu. Rezekinya Nada.
So Nadi tapi sekarang nyaman terlihat dari mata lu.
I love her like I'm my own daughter.
Ya gue juga sering lihat dia ngobrol sama lu, benar-benar seperti bapak ya, dia bisa marah.
Tahulah kalau di sini lah.
Iya.
Ya kan. So,
kayak kemarin ada yang masalah Rispo apa segala macam. Kamu kenapa sih papa ini?
Iya. Gua sayang dia seperti gua sayang sama anak gua sendiri. Gua tidak bisa mengatakan ini karena tidak ada orang tahu isi hatinya. Tapi menurut gua dia sayang gua seperti dia sayang ayahnya. Dia sayang bini gua seperti seorang kakak. Dia sayang Aska. Dia di rumah gua hampir tiap hari, walaupun tetap pulang ke rumah ibunya, karena ibunya ada masih. Kadang-kadang nginep juga di rumah kita, gitu. Dan I think she's happy, gitu. Jadi gue gak peduli orang mau ngomong apa, orang gak tahu kok apa yang terjadi sebenarnya, orang gak ngerasain apa yang dia rasain, orang gak ngerasain apa yang gue rasain. I think she's happy, gitu. Dan kalau itu rezekinya dia, ya rezekinya dia. Ya sudah, gitu. Dan gue ngerasain hal yang luar biasa, karena gue gak pernah punya anak cewek yang cerewetnya kayak begitu. Gue disetrum tepokan nyamuk 2 kali.
Ini gue pertanyaan gue selanjutnya. Aska. Apa harapan lu dengan Aska?
Oh, wow. It's difficult. Maunya dia jadi petinju profesional dunia.
Wow.
Yeah. Tapi kan mimpi kan bisa diraih ya kalau dan tergantung dari dianya. Gue support. Gue bilang ya lu buktiin aja.
Dengan pertandingan kemarin di Holy Wings itu ya?
Enggak, yang kita buat sendiri di Close the Door.
Oh ya, Close the Door. Sorry, ya. Itu di Close the Door itu dia kan menang itu ya?
Menang. Nah bedanya kan memang dia dari kecil sudah boxing, udah taekwondo, udah kickboxing, udah.
Dan itu dorongan elu?
Dorongan gue, karena waktu kecil gue gebukin.
Dan dia happy dengan itu ya? Dan
dia happy dengan itu.
Oke.
Okay. Nah, sekarang dia mau jadi petinju profesional dan sebagainya, ya silakan.
Gak apa-apa?
Gak apa-apa, cuman gue tetap ngajarin dia, ngajarin Nada juga, about making a backup plan, gitu.
Oke.
Okay. Backup plan, karena satunya boxer, satunya balerina. Menurut gue ini dua-duanya seniman.
Betul.
Nah, seniman ini harus punya backup plan, harus punya bisnisnya. Jadi gue ngajarin mereka tentang gimana nih, lu kalau if this happen lu maunya apa, kalau ini seperti apa, lu harus belajar bisnis, lu harus belajar ini, lu harus tahu itu. Aska siap kali meeting gue bawa, bahkan bolos sekolah karena gue ada meeting. Dia ikut, gitu.
Dengan seperti itu berarti lu kayak narik dia untuk menjadi lu someday.
Kalau dia tidak berhasil mencapai cita-citanya dia, at least dia sudah memiliki fondasi yang kuat tentang apa yang harus dia lakukan, tentang bisnis seperti apa, tentang link-linknya seperti apa dan sebagainya. Dia sudah punya itu semua. Dia harus punya itu, karena kalau enggak. Kita nih seniman, gue juga seniman. Seniman itu suka terpana dengan keseniannya.
Sama gue juga begitu.
Jadi idealisme yang luar biasa,
iya.
Lupa bahwa idealisme nggak ngasih kita makan, gitu. Iya. Jadi apakah idealisme salah? Enggak, tapi yuk kita cari jalan tengah supaya lu idealis tapi
hidup.
Hidup. Nah, iya. Itu. Nah, mereka ini dua-duanya seniman. Gua harus mengajarkan mereka, yuk gimana caranya berbisnis sebagai seorang seniman gitu. Kayak contohnya Aska, lu mungkin enggak akan jadi, lu mungkin susah untuk menjadi boxer nomor satu di dunia. Susah. Lawan lu siapa? DNA lu enggak sebagus DNA orang kulit hitam.
Betul
kan?
Iya.
Tapi lu bisa jadi boxer paling terkenal di dunia. Buktinya McGregor. McGregor apa nomor satu? Enggak, tapi paling terkenal.
Siapa lagi? Fury.
Iya, tapi kan? Terkenal. Karena apa ya? Karena promonya dia, karena cara dia bicara, karena apa dan sebagainya. Jadi ada caranya untuk itu menurut gue. Nah, itu yang gue plan adalah seperti itu sampai detik ini.
Oke. Wanita. Untuk Aska nih.
Wanita untuk Aska, aduh.
Lu concern gak sih dengan wanita? Aska tuh udah gede tau.
Gue bebas sih, gue ngebebasin dia. Jadi kalau dia mau pacaran silakan, dia mau ngapain silakan.
Lu gak ketimbang pilih gitu? Lu harus ini nih, lu harus ini nih.
Gue gak pernah ngurusin dia tentang cewek. Lu mau pacaran sama siapa juga silakan. Cuman gue kasih tahu tentang apa yang boleh lu lakukan, apa yang gak boleh lu lakukan lah. Contohnya gitu.
Okay.
Contohnya kalau lu pacaran dan sebagainya, terus tiba-tiba lu ngewek, terus dia perawan, ya tanggung jawab lu lebih gede.
Lu ngomong gitu?
Ngomong gue.
Wow.
Ngomong ya, karena dia harus tahu, dia harus
belajar. Ya, harus tahu,
dia harus tahu dia. Dan dia harus belajar.
Gitu. Betul.
Karena kalau gue sama anak gue udah kayak, ya udah kadang-kadang
kayak dia temen,
mabok
ya?
Yo bareng.
Gimana?
Apa itu alkohol? Apa itu?
Iya. Gue juga lagi tipsi sih di sini.
Tapi gue terbuka lah, gue bebas banget dan ke Nada juga bebas banget. Cuma, intinya gue cuma bilang sama Aska sama Nada, satu aja lu jangan bohong sama gue. Udah itu aja.
Semuanya harus lu ceritakan.
Lu mau ngapain kek, kalau gue larang dan lu lakukan, lu cerita sama gue. Karena satu kuncinya, kalau lu bohong sama gue gak bisa nolong lu.
Betul. Mending jujur dari
Mending
awal.
Jujur. Gue cari cara buat nolong lu.
Oke.
Tapi kalau udah kejadian, lu bohong sama gue gak tahu apa-apa bos, gue blank. Ada teman ngobat, gak ngomong. Ngomong-ngomong udah ketangkep polisi. Coba kalau dari awal gue tahu, kan gue bisa nasehatin. Banyak cara lah. Gitu loh. Jangan tiba-tiba kayak gitu dong.
Tiba-tiba tangkap aja.
Nah, terus gue disalahin, cepu bangsat.
Berarti lu ngasih edukasi tentang narkoba juga dong sama Aska ya?
Oh ngasih tahu. Gue ngasih tahu tentang obat, ngasih tahu tentang apa, ngasih tahu tentang cimeng itu apa, ngasih tahu tentang semuanya gue kasih tahu. Ya kalau mau coba cimeng ya lu ke Thailand.
Iya, di Thailand udah gampang banget. Iya.
Atau di US silakan. Tapi begitu lu ada di Indonesia, haram hukumnya.
Tapi menurut lu cimeng di Indonesia akan legal gak?
Susah bos.
Banyak orang bego ya. Menurut gue ya.
Banyak kepentingan tepatnya.
Banyak kepentingan.
Menurut gue susah. Kalau itu
susah ya.
Nah, mungkin ya, mungkin 10 tahun lagi gitu ya bisa gitu. Tapi menurut gue banyak kepentingan. Ya pakai kratom aja dulu lah.
Kratom dulu ya.
Kratom masih legal.
Kratom masih legal.
Tapi gue pakai kratom gak ngerasa apa-apa bos.
Gue belum pernah.
Gak ngerasa apa buat gue. Tapi orang bilang mabuk gue sih minum kratom sampai pahit-pahit mulut. Gue tuh beli kratom hanya untuk tahu
rasanya gimana.
Betul, kan kita penasaran dong. Wah lebih dari heroin, lebih dari apa gitu. Gue cobain kratom sampai 2 sendok, 3 sendok. Ya Allah mulut pahitnya.
Gak ada efek
apa-apa. 2 hari kagak hilang mulut pahit. Gak efek apa-apa. Sampai gue marah-marah sama teman gue. Bangsat, gue bilang ini mah bohongan apa. Enggak, gue begini, lu aja memang bawaannya beler. Gue bilang, gue gak merasa apa-apa perasaan. Tapi gak tahu gue sekarang kratom. Kratom katanya di BNN bakal dijadikan obat-obatan
Terlarang.
Tapi sampai detik ini masih
ditinjau.
Masih ditinjau, jadi sebenarnya masih legal. Dan dijual, di platform online mah dijual.
Dijual ya?
Dijual.
Dan gue sih belum pernah coba itu sih.
Gak ada gila. Efeknya deh. Gak ada efeknya. Kalau gak salah di sini juga ada teh ya, kratom ya.
Emang ada teh kratom? Kok gak bilang?
Ada, lu mau coba-cobain aja. Buat gue sih gak ada efeknya ya sama sekali.
Tangkap gak?
Enggak, karena belum.
Karena belum
ya? Nanti kalau misalnya udah undang-undangnya ya kita buang, kita gak apa-apa. Kan tetap kita mengikuti hukum.
Iya
dong.
Iya betul, ngikutin hukum. Ngikutin ya hukum. Selagi belum apa-apa, ya udah sikat aja.
Kalau gue ngikutin hukum, kalau gue. Contohnya yang paling sederhana, ada orang ketangkap gara-gara sanak.
Iya.
Itu kan goblok, bos. Itu goblok, bos, orang ketangkap gara-gara sanak.
Iya ya, banyak banget orang ketangkap gara-gara sanak.
Iya. Ya Allah. Kalau lu ngomong sanak, gue punya enggak sanak di rumah? Punya.
Lu punya sanak?
Punya. Gue pakai nggak sana. Kalau gue lagi stres nggak bisa tidur apa segala, gue minum. Gue ditangkap nggak sama polisi? Tangkap nggak sama BNN dan sebagainya? Enggak. Lu mau nangkap gue apaan? Gue punya surat dokter. Gue ke psikiater.
Lu ke psikiater?
Gue ke psikiater.
Kenapa lu ke psikiater?
Ya karena gue nggak bisa tidur.
Oh, lu susah buat tidur?
Gue tuh nokturnal, begitu malam gue otak gue
malah ya, berpikir. Lu tahu kan, sama,
berpikir.
Sama. Iya.
Nah sampai di saat-saat ketika 3 hari gak bisa tidur. Jadi akhirnya ketika siang gue gak fungsional. Gue gak bisa kerja. Gara-gara gue malamnya melek terus
gitu. Jadi uring-uringan.
Iya. Dan gue tahu bahwa apa yang gue butuhkan. Ya gue butuh obat penenang. Untuk dipakai misalnya. Sementara dipakai nanti off lagi. Sementara dipakai nanti off lagi dan sebagainya. Dan gue ke psikiater. Karena gue ngomong nih gini. Ya dia tahu dan sebagainya. Ya kalau gue minta resep dulu, gue punya resepnya.
Berarti sanak tuh obat tidur dong ya?
Bukan. Obat penenang.
Obat penenang.
Obat penenang. Obat penenang dan bisa diresepkan oleh psikiater.
Oh.
Oleh psikiater loh ya.
Iya.
Dokter umum pun nggak boleh loh.
Kalau nggak salah. Sembarangan ngasih.
Nggak boleh. Dan oleh psikiater. Jadi kalau memang Anda punya masalah, Anda punya ini, itu obat kok.
Iya.
Ya boleh, silakan aja ke psikiater.
Seorang orang yang ketangkep itu berarti nggak ada resepnya.
Nggak ada resepnya. Nah, ketika nggak ada resepnya, kadang-kadang orang pakai itu buat jadi mabok.
Iya ya. Emang sanak bisa mabok? Sorry, gua banyak orang bilang gua narkoba apa segala macem, ya kan? Orang mikir tuh gua tuh sabu apa segala macem. Enggak, gua only cimeng dulu. Obat no.
Cimeng juga pernah. Zaman SMA gua cimeng.
Enak gak om?
Cimeng. Enak. Kan tidak ada hukum ya pada saat itu.
Iya.
Zaman gua SMA berapa puluh tahun yang lalu, bos.
Tapi terlepas lah ya, cimeng sekarang di sini. Ilegal. Tapi untuk medis sebenarnya cimeng itu
menurut gue mungkin membantu. Menurut gue, karena gue nggak bisa ngomong karena gue tidak pernah melakukan penelitian daripada gue salah ngomongnya.
Iya betul.
Tapi menurut beberapa result, beberapa jurnal itu membantu gitu. Bahkan gue, kakak gue nih yang cewek ini sakit, dia kena PSP, jadi seperti paralysis syndrome, jadi ototnya mengeras. Itu malah gue punya rencana, coba aja kita ke Thailand, kita kasihin cimeng, nolong nggak? Kita nggak pernah tahu,
kita nggak pernah tahu.
Jadi gue nggak bisa ngomong karena gue bukan ahlinya di sana gitu. Tapi harusnya pemerintah membolehkan untuk percobaan tersebut gitu maksud gue. Nah kalau gue, kalau lu tanya tentang obat-obatan, ya kita nggak bicara heroin, kokain ya.
Ya
kalau itu udah buatan kan, itu udah kacau lah. Ya. Tapi kalau kayak misalnya dari tumbuhan dan sebagainya. Kalau menurut gue pribadi, harusnya tidak bermasalah, harusnya. Harusnya ya,
harusnya.
Tidak bermasalah. Tapi, kan ada tapinya bos. Kalau hukum negara kita mengatakan tidak boleh, ya udah kita ikutin.
Iya,
jangan betul. Goblok gitu maksudnya.
Jangan goblok, asli gue juga tidak mau seperti teman gue yang memasukkan zat ke dalam pantat.
Betul.
Iya kan.
Udah keluar ya. Udah keluar dari pantat.
Udah keluar dari pantat.
Betul.
Ya. Udah keluar
betul.
Dari pantat.
Betul. Kan gak ada masalah gitu. Apa bedanya kita di Singapura buang puntung rokok?
Iya, bahaya.
Penjara lu.
Penjara, gak bisa sembarangan. Di Thailand pun katanya khusus tempat rokok ada. Tapi untuk cimeng bebas di mana aja.
Aneh lagi kan?
Aneh lagi itu.
Iya. Aneh lagi. Gue 2 tahun yang lalu tahun baruan di Las Vegas.
Di Las Vegas?
Iya 2 tahun yang lalu. Sepanjang jalan bawa cimeng bos. Orang cimeng dijual di jalan.
Lu nyimeng juga?
Enggak. Kenapa enggak?
Kenapa enggak?
Karena gue abis itu pulang besoknya. Daripada ya kan?
Emang nanti kalau kita ke luar negeri terus kita make di Indonesia bisa jadi
ya, kalau dicek darah lu tiba-tiba ada obat-obatan dan sebagainya terus orang iseng kan gua nggak tahu.
Apalagi lu ya.
Daripada ngambil resiko seperti itu, ya udah enggak.
Wah, serem juga ya. Anjir. Udahlah ya bahas narkoba, ntar gua lagi. Ya, padahal gua hostnya yang di sini.
Iya benar-benar. Benar.
Hal simpel terakhir nih. Lama juga kita ngobrol, 1 jam 17 menit di sini, Om.
Gokil.
Gua mikir tuh 20 menit tadi, Om.
Iya, jangan dong.
Terus gua yang sampai nyerah, Om, kayak gua enggak sanggup ngobrol sama lu. Sulap. Pernah gagal enggak lu?
Pernah lah, pasti pernah.
Di mana waktu itu? Yang paling keinget sama lo?
Sering di TV juga pernah. Di TV pernah, gue lagi main apa aja tirainya kebuka gitu, kelihatan rahasianya.
Di press gak lo waktu itu?
Enggak, sama sekali enggak.
Kenapa?
Ya namanya sulap ada triknya kan, gue kan gak dukun.
Iya ya. Ada ya yang lu gagal ada, gitu. Ada. Tapi ya sudahlah gitu.
So tapi ya udah on. Maksudnya ya lu enggak bisa merubah keadaan tersebut. Ya lu belajar dari keadaan tersebut, ya udah lu move on gitu. BT iya. Maksudnya goblok nih orang. Maksudnya karena kebanyakan bukan salah gua, Bos.
Iya, sama kayak open mic nih, stand up. Gua stand up ternyata ngebom, itu biasanya Om seminggu. Gue tuh stres banget gitu. Gue mikir seluruh dunia ini tahu kalau gue tidak lucu.
Nah,
sama nggak kondisinya?
Enggak, kalau gue enggak. Kalau gue pada saat itu karena kesalahan tuh kebanyakan di teknis. Contohnya di kru yang salah waktu, salah pencet tombol, salah apa gitu. Tapi di gue anjing begini. Nah, malamnya ya udah, ya gue lupain aja. Karena nggak ada gunanya juga, maksudnya mikirin begituan buat gue cuman bikin gue mundur doang kalau buat gue itu sebenarnya.
Berarti show must go on itu.
Ya show must go on. Biar gimana pun ya show must go on.
Keren.
Ya, sama aja kalau kita podcastan nyata yang kita undang bleek, ya show must go on kan.
Iya.
Gak bisa ngapa-ngapain gue ini.
Tapi lu nggak mau bikin special show sulap lagi? Ada nggak rencana?
Ada.
Ini semua orang pasti akan nunggu.
Ada. Jadi gue sempat ngobrol sama sama bini gue bilang gue kangen nih main sulap nih, tapi kayaknya gue pengen main sulap bikin show spesial sekali itu sudah gitu.
Masterpiece
gitu. Terus udah lah gitu, pengennya sih seperti itu.
Pasti dong ada rencana di otak lu kapan biar penonton denger nih
rencananya sih dari tahun lalu, Bos, tapi nggak pernah kejadian.
Gak pernah kejadian
karena gue tuh masih berpikir harus nggak ya gitu. Tapi adrenalin untuk itu ada sangat ada, karena biar gimana pun gue sampai sekarang masih ngikutin perkembangan ya, gue masih main, gue masih
berarti itu udah DNA lu banget.
Udah ya? DNA gue banget. Kalau nanya, bahkan di gue punya Instagram pun pekerjaan magicians gue tulisnya.
Magicians. Gila. Bisa nggak lu tunjukin satu?
Tunjukin apa?
Satu trik lu. Gua nggak pernah di depan gua seorang Deddy Kobuzer.
Tahu ini apa?
Itu kebakar.
Melepuh, Pak.
Om, itu bukan trik.
Ini namanya melepuh. Kelihatan Pak melepuh, Pak.
Itu melepuh.
Kelihatan kulit gua melepuh.
Itu melepuh, Om. Lo ngapain barusan? Astaga, Om Deddy, ya Allah, gara-gara gua. Lu aneh-aneh aja. Malah kebakar tangan, dia suruh sulap malah. Lu ngapain barusan tuh, Om?
Udah, Pak, hilang, Pak. Sembuh.
Kok bisa ya, Om, ya? Lu punya jin, ya?
Punya. Dulu gua kumpulin Levi's sama Lea.
Itu barusan ngapain, Om? Ya Allah, Om. Coba lihat lagi om.
Tuh, udah tinggal gitu.
Gila. Ini dibakar loh. Itu dibakar loh om. Emang orang sakti nih bro. Saya pikir konten Anda basi untuk dilihat.
Hah? Ada fakta yang gue di tweet Bjorka.
Iya, lu tuh basi.